Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Y nos informamos en esta jornada especial con los premiados en esa gala de AGE Galicia, celebrada aquí en nuestra comarca, en Sanxenxo en concreto. Vamos a contar con los con algunos de los premiados, con el mejor emprendedor, el mejor empresario y también con el ganador a un Accessit de creación de empleo, que ha sido Versos de Arruda, una empresa también de nuestra comarca, y hoy contamos con su máximo responsable, CEO de Versos de Arruda, Rubén Outeda. Muy bo día, Rubén.
Hola, buenos días.
Falamos de alimentación, o teu sector, que comentábamos antes de cómo se puede reinventar. En este caso, vos vendedes ou producides postres. ¿A quién os dirixides?
Bueno, nos fabricamos e distribuimos, ¿no? Collemos todo o valor do producto, desde a fabricación hasta a distribución para poder controlarlo. Vamos especialmente ahora solo ao canal Horeca. Temos un nicho de mercado moi grande no canal Horeca en toda Galicia, que
iso traducido é a hostelería,
restaurantes e caterings. Bueno, este objetivo noso este ano é ser a empresa un poquinho referencia de Galicia no tema da repostería fresca. E xa para o que vamos saltar a nivel nacional, empezando toda a zona norte con Madrid, e pois atacaremos a Cataluña e outras partes de España, pero son objetivos que temos, un nicho que temos moi grande para non pensar en ir a outro tipo de canales.
Uh-huh. E iso é moi importante do que falabas, a planificación do vosso proxecto empresarial, pois marcarvos retos que poidades conseguir a corto e medio plazo.
Si, nos marcámonos como un exemplo, como Camiño Santiago, ¿no? Si, unha etapa bastante moi larga de 1000 kilómetros, pero vamos, marcamos etapas. Si é certo que este ano estamos crecendo un 300%, que temos que facer
un 300%.
Parece mentira, pero sí, porque bueno, somos non hai outra empresa, non, que nos que faga o que facemos nós, non? Nos vendemos unha solución que aparte de poñer yo o que o postre, digamos en sí, nos poñemos unha vitrina expositora en cada restaurante. Nos facemos a reposición, facemos os nosos solucionadores de versos que chamamos, en vez de repartidores que non nos gusta, pois eles fan a limpieza integral das neveras, le vamos a puerta de carches, pois limpiamos e repoñamos e damos un servicio máis alá que sea o propio distribuidor. Uh-huh. Chegamos, falamos con él, bueno, temos unha atención personalizada que creo que é o que avanzamos, non? Que a quinta gama, monorración e a servitilización, que é o que hoxendía está empezando a darse cuenta que fai falta.
Uh-huh. E todo isto facedelo dende Mosteiro, dende Meis, que tamén sería un tema do que falar, pois a importancia das comunicacións, pois de pensar en estradas, o prezo da peaxe tamén. Por que vos decidistes por esa localización en Meis?
Nos fomos para Meis porque, bueno, eu teño unha manía moi grande que me gusta moito, que desde que empecé este proxecto fará un ano e 9 meses, que é comprar tempo. Eu estou comprando tempo a paso agigantado, porque, bueno, cando crece rápido. E Meis, bueno, pues aí encontramos un obrador de pastelería que xa tiña o registro sanitario, que xa tiñamos todo condicionado para entrar. Uh-huh. Entonces, para nos foi un poquinho comprar ese tempo, e aparte, bueno, está cerca dos polígonos que non nos queremos acceder, que o de Barro. Creemos que temos comunicación moi importante, ¿no? De aí salimos, nos repartimos en toda Galicia, pues entonces, bueno, as furgonetas a mañan salen por reparto e salen moito máis rápidas e condicionadas que de outro punto calquera de aquí da zona que temos.
Así que a comarca do Salnés, neste caso, ten potencial, segundo a túa experiencia e segundo a túa opinión.
A comarca do Salnés para nos é moi fuerte, sobre todo, o que sí nos marca moito é unha estacionalidade, ¿no? Empezamos no Salnés o primer ano, entonces marcou-nos moito a estacionalidade do Bran, que subimos as ventas 4 piglas, pero bueno, unha burrada, e despois de cara ao inverno baixa bastante. Sin embargo, estamos atacando máis as cidades con densidade de poboación de máis de 100.000 habitantes, concentrarnos en ese núcleos para que facemos unhas rutas lógicas, facemos un reparto máis eficiente, porque tampouco lle poñemos a cada repartidor, solucionador, máis de 20 locales ao día, para que teñan ese tempo de atendelos e botar eses 20, 25 minutos con eles.
Apostades pola cantidade fronte a cantidade, nese sentido?
Apostamos, pues, bueno, nos apostamos a elegir un chamado cliente versus. Temos 7 parámetros nos que medimos e ten que dar unha nota de un 3 sobre 5. Entonces, ese tipo de cliente medio-medio que sabe que quiere, que da producto, que mismo producto, creo que hay que buscar, ¿no? No vas a entrar a precio, porque con congelado y tal no vamos a luchar. Tampoco vamos a clase alta, si tienen su repostero. Entonces, tenemos muy bien focalizado donde queremos tirar, donde vamos. Entonces, bueno, tenemoslo bastante controlado.
¿Qué papel xogou AGE, a Asociación de Jóvenes Empresarios, nos vosos inicios, agora, por exemplo, con este recoñecemento?
Pues AGE, o que papel xogou con nós desde un principio, foi un pouco impulso que nos dou tamén, porque, bueno, ao final, a través deles, conocer moita xente, dámonos a conocer, vémonos, visitou-nos na gala de Pontevedra, xa levamos algún premio tamén. Entonces, bueno, ao final, solo por eles podo dicir que hasta incluso o banco viña a visitar, non pasamos de que tú hai que ir ao banco a visitar a que che pasean pola porta, o que te ven, te reconocen, ven que, bueno, confían tamén en AGE, o empresa, que, bueno, ao final, si estás aí é porque o cousa seria, vas cun bo camiño. E agora con este outro reconocimiento, pues, creo que é bastante importante para nós, de que saber que somos unha empresa que estamos aportando, creando bastante empleo, e igual, seguimos estas publicacións a nós, danos moito tirón, cada día que sigue unha prensa que salgo desto a nós, as chamadas, correos, clientes novos, bueno, axúdanos moitísimo, moitísimo a crecer.
Pois un dos valores tamén dese premio, aínda que o premio tamén hai no económico, pero sí que a publicidade, lóxicamente, ese networking do que falábamos, Pablo, é fundamental, e supoño que satisface ver que o aprecian os emprendedores.
Sí, a verdade que ao final acabamos facendo nosos os seus proxectos, ¿no? Porque vémoslos nacer, vemos como se potencian, escoitarlle a Rubén dicir que están medrando un 300%, pois a verdade é que encheche de orgullo, ¿no? Ou escoitarlle dicir que a única empresa de reparto de suministro de postre fresco, pois é un orgullo, que ao final é o que comentábamos ao principio, de que non todo é innovación tecnolóxica, ¿no? A veces co produto caseiro, co produto da terra, que eu creo que temos moita potencia aquí en Galicia para explotar eses produtos autóctonos nosos, podemos innovar sobre eles, facer un servicio, como di el, pois a carta do cliente.
Uh-huh. E tedes en proxecto, Rubén, vender online? Vino na páxina web.
Sí,
temos
preparado. Malo que o transporte en fresco, estamos bastante, o transporte está bastante complicado. Non hemos falado con varias empresas, o servicio non é o que queremos darnos, entonces non é o que nos queremos dar. No podemos abrir, estamos intentando, pero bueno, hasta que tenemos una empresa un poquillo que no entiendo como todo producto fresco que se manda, sobre todo de Galicia, ¿no? De marisco, peixe, que sea tan difícil a distribución de a paquetería en frío, tancar. Entonces, bueno, está nos costando un poquillo ese aspecto, pero sí que nos gustaría poder llegar a casa, de usuario final de varios productos. E, bueno, seguiremos luchando con eso.
Niso tamén incidían os presidentes de AGE, da Asociación de Jóvenes Empresarios, na planificación, en medir os riscos. Vos, niso, tedes cautela en todo investimento a maiores, en cada paso que dades.
Bueno, noso proxecto, sendo pequeno como é, temos un equipo bastante grande, temos desde, bueno, directores comerciales, temos un asesor que nos está elevando o tema económico, digamos, director do proxecto. Entonces marcamos todos os objetivos, estudiámoslo ben, o sea, intentamos non dar pasos en falso, ¿no? O sea, xa un proxecto che crea bastante incertidumbre, hai veces que hai malas gestións, entonces vamos a minimizar esos riesgos para poder crecer o máis rápido posible. Pues tamén, bueno, coa axuda de AGE, moitas veces, si tens algunha con dúdas, con cousas que podemos ter, pues falámoslas con eles, intentamos entre todos quitar as solucións para adiante.
Uh-huh. Sobre todo o personal do que falabades, esta empresa, Versos de Arruda, en Meis, cantos postos de traballo dá?
Pois ahora mismo somos 11 en plantilla. Bueno, estaremos ahora que hemos estado en junio xa, nos sobren 15 personas en plantilla. Para unha empresa que leva un ano e 9 meses, bueno, eu creo que está ben, ¿no? Que vamos creciendo rápido, pero bueno, os costes fijos, os recursos humanos, agarramos moitos eles, pero tamén intentamos dar o máximo valor que teña un coste fijo, entonces hai que exprimir ao máximo.
Un dos emprendedores premiados, Fermín, ¿le ves potencial a llegar a distribuir en toda España?
Hombre, yo creo que, como bien ha comentado, ¿no?, en un año y muy poquito, llevar ese crecimiento de un 300% con esta calidad y con este ritmo, que además, bueno, como se dice siempre, ¿no?, las empresas deben de crecer, debemos de crecer de una manera pues pausada, poco a poco y tal, pero sí es cierto que, claro, cuando tienes este crecimiento tan exponencial, bueno, ya lo que queda es no solamente España, sino salir fuera de España también, ¿no? Pero poco a poco yo creo que es a donde van a llegar y en muy poco tiempo, seguro.
Pois o noso primeiro emprendedor, Rubén Outeda, CEO de Versos de Arruda, como decimos, situado en Mosteiro, en Meis, unha empresa que sirve postres polo de agora a toda Galicia. Rubén, moitísimas grazas por estar connosco.
Moitas gracias.